Вова и подкаст насловен како Македонска, не бугарска компанија, ја изработила апликацијата за попис во странство. Откриваме факти за тврдењата на неколку македонски дигитални медиуми, кои со идентичен текст со различни наслови, пишуваат дека интернет платформата преку која од денеска се попишуваат македонски државјани во странство е направена од бугарска фирма. Скандалозно, софтвер инженер открива бугарска врска во македонскиот попис и има бугарска врска во македонскиот попис, софтвер инженер со скандалозна откритија, се насловите на текстовите базирани на еден твит. Веднаш потоа авторот коментаторски прашува. Посебно прашање во овој контекст е и зошто македонски софтвер компанији инженери кои важат за успешни и на меѓународен план не ја добиле оваа сделка која е важна и од безбедносна и од највисока државна важност. Со тврдењето дека бугарска фирма ја изработила веб апликацијата за попис на македонските државјани во странство, овие медиуми дезинформираат. Изработката на апликацијата на компанијата Scale Focus од Скопје, регистрирана во 2019 година. Во Централниот регистар е регистрирана како Друштво за компјутерско програмирање, информатичка технологија и услуги Scale Focus DOA Скопје со седиште во Општина Центар. Компанијата аплицирала и добила државна помош од македонската влада со одлука донесена на седница од 16 декември 2019 година. Во податоците за членки на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии и МАСИТ пишува дека Scale Focus има над 200 активни проекти и со веќе реализирани 300 проекти за 500 партнери од листата на Forbes 500. Македонската канцеларија на Scale Focus е една од шеста на истоимената компанија со седиште во Софија, Бугарија. Од Државниот завод за статистика потврдија дека Scale Focus ја постави платформата за попис, но дека се работи за македонска компанија. При подпишувањето на договорите за работа, компанијата се обврзува на задолжителна проверка на ангажираните луѓе од страна на Министерството за внатрешни работи. По добивањето на одобрението од МВР, ангажираните и одобрени лица подпишуваат изјава за обезбедување тајност и заштита на обработката на индивидуални податоци. Авторите на овие идентични текстови пропуштиле да ги проверат податоците што ги прочитале на социјалните мрежи. За нив е доволно дека корисникот на социјалната мрежа Twitter, кој ја објавил оваа информација, е како што пишуваат, основач на повеќе софтверски фирми и важи за сериозен професионалец. Меѓутоа, работата на новинарите е да ги истражат и проверат фактите, пошто професионалното новинарство се разликува од тоа што се публикува во неформалните канали, каде што ги вбројуваме и социјалните мрежи. Во Кодексот на новинари во основните принципи пишува, почитувајќи ги етичките вредности и професионалните стандарди во пренесувањето на информациите, новинарите ќе бидат чесни, објективни и точни. Во членот 1, Кодексот го обврзува новинарот да ја провери информацијата, колку што е тоа можно, и да информира доколку станува збор за шпекулација. Ова е само уште еден наш придонес во откривањето на фактите.